kulan wacan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah 7 qof oo ku dhimatay shil ka dhacay Nakuru waxaan sidoo kale idin la wadaagi doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay ismaamulka Mandera Soomaaliya waxaad maqli doontaan ciidanka Niisa oo howlgal ka sameeyay degmada Beled Xaab ee gobolka Gedo Soomaaliya caalamkana waxaan idiin haynaa weerarada Israa'iil ee Gaza oo 24 saacadood ugu dambeeyay lagu dilay 64 qof intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo axad 31-da bisha 12-aad ee December sanadka 2023 kasta ee fiimacadka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan anigu waa Mawlid Maxamed Shuuri ayaa barkidan la socodsiinaya Yuusuf Gaase ayaa noo farsameynaya waxaad ku mahadsantiin inaad dasheen waqti aad nagu dhageysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale adeega qaran ee booliiska ee NPS ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyay in maanta abaare 7:20 ee subaxnimo uu shil ka dhacay ismaamulka Nakuru shilka uu laga soo tabiyey kala wareega loo yaqaano Eveready Roundabout ee waddada weyn ee u dhexaysa magaalooyinka Eldoret iyo Nakuru ayaa waxaa isla goobta ku dhintay 7 ruux oo rakaab aha booliiska ayaa laga soo xigtay in wadaha baabuurka xamuulka uu gaariga xakameyn waayay taasoo keentay in baabuurka uu ku dhaco gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano matatuda oo ay leedahay shirkadda Ngata Sacco oo ku sii dhacay gaari kale oo xamuul qaada 3 baabuur waxaa ka mid ah booyada shidaalka qaada waxayna dhammaantood ku wajahnaayeen Nakuru iyagoona ka yimid dhanka Eldoret adeega qaran ee booliiska NPS ayaa intaasi ku daray in 12 qof oo rakaab ahaa oo shilkaasi ay ka soo gaareen dhaawacyo culus la geeyay isbitaalka heerka 5-aad ee Nakuru Dr. Emmanuel Sinay oo ah ku-xigeenka madaxa isbitaalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dhaawacyada badankoodu ay yihiin dhanka madaxa iyo lugaha taliyaha booliiska galbeedka magaalada Nakuru Francis Wahome ayaa isna sheegay in meydadka dadka shilka ku dhintay la geeyay goobta meydadka la dhigo isbitaalka ismaamulka Nakuru burburka baabuurta shilka gashay ayaa la geeyay saliga booliiska ee Kabtembo si baaritaano dheeraad ah loo sameeyo booliiska ayaa danta ku qasabtay inay sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala yariyaan dad badan oo isugu soo baxay goobta uu shilka ka dhacay taasoo ciriiri ku keentay isku socodka gaadiidka ee waddadaasi aadka u mashquulka badan dadkan ayaa doonay inay galay kala degaan mid ka mid ah baabuurta shilka galay waxaa iyagoo la daaweynaya dhintay 2 ruux oo dhaawaca ka mid ah tan iyo tirada guud ee dhimashada ka dhalatay shilka maanta dhacay ka dhigaysa 7 ruux qaar ka mid ah shacabka galbeedka Nakuru oo goobjoog u ahaa shilkaasi ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen waxayna baaq u direen dowladda
ajali ya leo hainge tokelezea kwa sababu hii gari li fail brake huko juu na ikakuja ikiwasha mataa ime fail brakes imekuja mpaka hapa roadblock polisi wenye wako hapa wamesimamisha matatu nimepoteza hata mtu wangu mimi that is why I'm very bitter naomba Kindiki mahali huko please ulisema roadblock hakuna hii roadblock ini ya emergency gani every day
sasa hii kitu imefanyika jameni hii ni uzuni wamama wametoka wakienda soko hii gari ilikuwa imebeba wanabiashara wanaenda kuchukua mboga zao wakuje wauze mama mboga saa hii amekufa tutasaidiwa aje watoto wao walikuwa wanawategea nyumbani sasa saa hii wamebaki mayatima ha?
Ni ajali ambayo imetokea wakati tunafunga mwaka ni ajali ambayo inatuletea maafa sisi watu wa Nakuru West na Kenya nzima wakati abako serikali inajitorea na inasema ya kwamba tujishunge kwa barabara
kale wareega Eveready Roundabout ayay horay shilal uga dhaceen macluumaadka dawladda ayaa muujinaya in sanad kasta gudaha Kenya ay shilal ugu dhintaan ugu yaraan 3,500 oo ruux ay ku soo kordho halkan ayad kala socon doontaan ciidamada amaanka ismaamulka Nyeri ayaa gacanta ku dhigay dhowr qof kadib markii ay fuliyeen howlgal lagu bartilmaameysanayay taageerayaasha madaxii hore ee kooxda Mungiki ee waddanka laga mamnuucay Maina Njenga gudoomiyaha dowladda dhexe ku matalo ismaamulka Nyeri Pius Murugu ayaa mamnuucay isku soo baxa gelinka dambe ee maanta lagu waday in uu ka qabsoomo fagaaraha loo yaqaan Kabiruini waa uu qorshe u ahaa in Maina Njenga uu halkaasi hadal ka jeediyo hasaatee Mr. Murugu ayaa xusay in isku soo baxaasi la qorsheeyay uu sharci darro yahay sidaas awgeedna aan la qaban karin waxana ismaamulka Nyeri iyo agagaarkiisa laga howlgeliyay ciidamo dheeraad ah mid ka mid ah dhalinyarada Nyeri ayaa ka hadlay arrinkan
Tuko tumekuja hapa kama maombi, tuko tumeitwa na minajenga, na sisi kama vijana, tuko tumekuja kuomba juu, unajua ni mwisho wa mwezi, ni mwisho wa mwaka, so tuko tumekuja kuomba hapa, kuomba Mwenyezi Mungu atusaidie, kwa hii mwaka yenye imekuwa mzuri, na hii mwaka yenye tunakuja kuingia, hata ikuwe mzuri. So tumekuja, tuko tumekuja kuomba, lakini tulikuwa almost 5,000 people kuja kuomba, lakini tukaona venye kumeendelea sisi tumekuja...
1,000
almost 1,000 wameshikwa. Lakini tunasema Mwenyezi Mungu ako na sisi. Hakuna kitu mbaya imeendelea kwa pande yetu. Lakini tumeona watu wameshikwa na walikuwa wamekuja tu maombi.
Ogamia hasbaisi ya muarad ki azimio la umoja wan Kenya Raila Odinga ya Kenyanka ku wargeliyay in ay sanadka soo socda isku diyaariyaan dibadbaxyo ka dhana dawladda dhexe. Raila ayaa deegaanka Bondo ismaamulka Siaya ka sheegay in hadii dawladdu aanan ka laaban adeegsiga xeerka maaliyadda ee sanadkan ee Finance Act 2023 in mucaaradka aanan u furnayn wado kale balse dib ugu laabashada wadooyinka xeerkan waxyaabaha ku xusan waxa ka mid ah in canshuurta shidaalka oo hore ahayd 108% in laga dhigay 116% ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Carabka ku adkayay in dhaqangelinta xeerkan ay tahay sababta ugu weyn ay Kenyaanka u wajahayaan xaaladaha adag ee nololeed iyo qiimaha sareeya ee maciishada waxa uu maamulka Kenya Kwanza ku eedeeyay in uuna ka dhabayn ballanqaadkiisa ah inuu yareyn doono qiimaha maciishada
Kenya wameteseka mwaka hii 2023 walianza hii mwaka kwa walikuwa na matumaini Manake kulikuwa na ahadi ambayo ilitolewa na hao jamaa. Walisema wakiingia katika serikali ati mahasla watawasikia vizuri. Mahasla, mama mboga, jua kali, boda boda. Yale kama ni maneno pikipiki yake. Yale yakuwa maneno tupu ambayo yalikuwa haina maana. Tunasema mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe. Ile finance bill mpaka tolewe. Asipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja. Tutakuwa kwenye uwanja. Tufanye namna hiyo.
Waliyo hadhaysanaysan warka dhurnimada idaacadda SAFM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta warka Kenya ayaana ku guda jirnaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay ismaamulka Mandera wariyahayaga Cabdi Qafar Umar Ibrahim ayaa noo ramaya
16kii bishii koobaad ee January sanadkan si dhamaanaya 2023 barasaabka ismaamulka Mandera Maxamed Aadan Khalif ayaa degmada Ramo ee waqooyiga ismaamulka Mandera waxa uu ka daafuray barnaamij ardayda dhigata dugsiyada sare ee dawladda ee ismaamulka looga bixinayo lacagaha school fees-ka waxa uuna barasaabka xilligaasi xariga ka jaray 350 milyan oo ardayda dugsiyada sare looga bixinayo kharashaadka waxbarashada 12kii bishii shanaad sanadkan si dhamaanaya waxa Mandera soo booqday wafdi sare oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dalka waxaana socdaalkiisa ku helinayay wasiirada amniga Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana xilligaasi xariga ka jareen mashruuc lagu horumarinayo amniga iyo ganacsiga dalalka xuduud wadaaga ah ee Kenya Soomaaliya iyo Itoobiya mashruucaasi oo ay maalgelisay dawladda Ingiriiska mas'uuliyiinta ayaa xilligaasi isku raacay sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada deegaanada xuduud wadaaga ah 19kii bishii 6aad sanadkan sii idlaanaya 2023 waxaa Mandera lagu qabtay kulan looga hadlayay amaanka oo ay ka soo qayb galeen dhammaan mas'uuliyiinta laga soo doortay ismaamulka oo uu hoggaaminayay barasaabka Mandera waxaana kulanka xilligaasi looga hadlay sidii looga hortagi lahaa falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaco ismaamulka Mandera 14kii bishii 7aad sanadkan si dhamaanaya 2023 kooxo hubaysan ayaa waxa ay weerar ka geysteen deegaanada Wargaduud iyo Eresuki oo ka wada tirsan degmada Ceelwaaq ee koonfurta ismaamulka waxaana weeraradaasi ku dhintay 2 askari iyo macalin ayadoo sidoo kale la burburiyay xarumihii shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee deegaanadaasi labaatan iyo labadii bishii sideedaad sanadkan si idlaanaya 2023 waxa Mandheera soo booqatay wafdi ay hoggaaminaysay madaxa cadaaladda dalka Martha Koome waxa ayna xilligaasi Mandheera ka daahfurtay xarunta cadaaladda maslaxa ee loo yaqaan AJS taasi oo looga maarmayo kiisaska kala duwan ee la geeyo maxkamadda sidoo kale Martha Koome waxa ay xilligaasi Mandheera ka daahfurtay qaab online ah oo ay bulshada Mandheera dacwadaha ugu gudbisan karaan maxkamadda sare 29kii bishii 8aad sanadkan si idlaanaya 2023 mid ka mid ah beelaha degan ismaamulka Mandheera ayaa dib u celiyay xoolo la dhacay 19 sano ka hor kuwaasi oo ahaa 17 neef oo geel ah ayadoo xilligaasi loo qiimeeyay lacag dhan 750,000 oo shilinka dalka ah waxaana madasha xilligaasi xoolaha lagula kala wareegayay goobjoog u ahaa culimada Mandheera iyo odayaasha labada beelood 19kii bishii 10aad sanadkan 2023 waxaa Mandheera soo booqday wafdi uu hoggaaminayay wasiirka waxbarashada dalka waxa uuna xilligaasi xariga ka jaray dugsiga tababarka macallimiinta ee Mandheera Teachers Training College bishii 19aad ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa Mandheera ka daay roobab mahiigaan ah waxaana ka dhashay fatahaado sababay dhimasho iyo burbur dhismayaal 8kii bishii 12aad sanadkan 2023 waxaa Mandheera soo gaaray wafdi uu hoggaaminayay wasiirka difaaca dalka Aadan Barre Ducaale wasiirka ayaa waxa uu waqtigaasi xariga ka jaray masaajid cusub oo laga dhisay xaafadda Busley ee magaalada Mandheera hadal uu wasiirka difaaca dalka jeediyay waqtigaasi ayaa waxa ka dhashay hadal heen badan taasi oo keentay in culimada Mandheera ay siyaabo kala duwan uga hadlaan 14kii bishan December waxaa Mandheera soo gaaray wafdi culimo ah oo uu hoggaaminayay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi 15kii bishan 12aad sanadkan 2023 waxaa garoonka Mandheera Stadium ee magaalada Mandheera ka furmay tartanka Qur'aanka Kariimka oo ah mid sanadle ah waxaana sanadkan tartanka Qur'aanka ka qayb galay 3 ismaamul ee gobolka Waqooyi Bari 17kii bishan 12aad sanadkan si idlaanaya oo la soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka ee u dhaxeeyay ismaamulada Mandheera Wajeer iyo Garissa ayaa waxaa ku guuleystay ismaamulka Mandheera 19kii bishan 12aad sanadkan si dhamaanaya 2023 waxaa Mandheera ka dhacday dhacdo dhif iyo naadir ah kadib markii xilibaanka bariga Mandheera uu guur wadareed u sameeyay 25 wiil iyo 25 gabdhood xilibaanka oo xilligaasi warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sanad walba uu dhisi doono wax ka badan 25 qoys waxaa intaas iga eg dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya 2023 ka dhacay ismaamulka Mandheera dhammaan howlwadeenada iyo dhageystayaasha warbaahinta Star waxaan idin rajeynayaa sanad cusub oo barwaaqaysan insha Allah
wataa sidoo kale Cabdiqafar oo maasan yahay hadii aan intaasi uga gudbo heerka shaqo la'aanta ka jirta xiriirka qaxootiga dhadhaab ayaa gaartay halkii ugu sareysay sanadkan sii dhamaanaya 2023 marka loo eego sanooyinkii la soo dhaafay tirada dhalinyarada ku nool xiriiraha oo u dhiganta in ka badan 65% dadweynaha halkaas ku nool ayaa wajahaya shaqo abuur la'aan arrintan waxaa sabab u ah dhaqaalihii la siin jiray qaxootiga oo hoos u dhacay iyo deeqbixiyaasha qaxootiga taageeri jiray oo yaraaday tani ayaa sababtay in qaar ka mid ah dhalinyarada xiriyaha ay saameeyeen isku buuqa maskaxeed isticmaalka maandooriyaha iyo in ay mararka qaar isdilaan da'yarta wax bartay ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xiriirada qaxootiga IFO wuxuuna arrimahan uga warramay wariyahayaga Maxamed Baaruud Xuseen
muddo dheer baan waddankan deganay 33 sano intii badnayd aad baan u ficnayn laakiin wixii muddooyinkan dambe ah xagga tayada dhalinyarada iyo waxyaabihii ma aragtay yididiilada lahaa ee ma aragtay dhalinyaradu ay ku fikirayeen intaba way yaraaday hadda waqti xaadirkan waxaan dhihi karaa xaaladda dhalinyaradu meel xun bay maraysaa
haddaan ka hadlo dhanka shaqo abuurka سند کسته بقولال به کسب بحث کل ده سرایی فرسما دکان تی حتی جامعه هسوب بوده مهلا شقق فلان لیرا
مایا سند کی لبادی کن یا تدبیر توان کی وحی کدم بیه دلیل یارادو سند با سند که کدم بیه شقلا آم به اوب حیان الا هر ایجاران این این بدنو یه کمی دو وح برتایو اما سکندری کب حیا اما جامعه ده کب حیا این نفت دو دیگه گودیلان این مرکه دلیل یارادو اد به هد حالات دو اولی دته
مركم حكينا إن شغلة أنت هيركا إيجارت
شغلة أنت هيركا وحاجر سي ودن كان عن قحطيك كنا هاي هاي أده وايد نقال الدريان هاي أدول با إن شغاله أي قادنا يسي بقول كيبا شن حتى هدا كم تشوف تاوي كلفتي تكلا ودن كان عن كنا والله وحس له حقل أكو ما هاي صنع إن ودن كي سوماليا أنا عن كسو ودن كي سوماليا عن كسو شيدنينا iyadana waxaad moodaa inaan inta badan aanan in xurmo kulahayn dhalinyarada aanan dhalinyarooyinka anaga ka soo baxay ee kaamkan dhadhaab wax ku bartay
waan gartay maxaa caqabado ka dhashay marka shaqalaantaasi dhalinyarada ay wajahayaan
waxa ka dhashay niyad jab mid ugu yar waa inoo caruurta ay niyad jabaan qaar kood stress uu ku dhaco kuwa qaar aan daroogo iyo wax xilla intay barteen bayba maskaxda ku dhufteen aan hadda ugu fog laakiin ay gaareen waa inay isdilaan waxaad arkaysaa nin foofo ka baxay form 4 ka baxay ama jaamacad ka baxay oo geed ka lalmado asagoo meeda lagu yeero laleeyahay in wiilka hebelahaaba geed iska soo lalmiyo isdaldalay oo dhintay marka wallahi hadda waqti haadir kan dhalinyarada anada heerka ay marayaan ama xaaladda ay ku sugan yihiin wax loo dul qaadan karo ma aad bay u culustaa
inay isdilaan isciijiyaan ay laftooda nafta isdaafiyaan baa soo badanay sida sheegtay isbuuc la soo dhaafay dhacday ee oo weeraana sanadka dhowr jir baa arintaa dhacday waxa ku dhirigelinay kulanka dhalinyarada inay isdilaan
waa arin runtii aad loogu wareersan yahay waana xaalad khatarteed leh ilaa hadda waa su'aasha aan jawaab u lahayn ugu yaraan 12 sano nin wax la soo baray oo dhalinyaro ah oo xilligi la rabay inuu shaqeysto ama uu reer yeesho ama uu reerkoodi anfaco waalidintii ayaa waxaad arkaysaa asagoo isdilay oo waa mid lagu leeyahay marka su'aasha anagu jawaab waan u lahayn
malasdi kara isticmaalka muqaddaraadka xariiqa ku badan laftooda qofku in nolosha uu ka dhaco oo naftiisi uu waxyaabo marka uusan gacanta ku haynin ee u gacan haadiyaan qayb ay ka tahay isdilka dhalinyarada
ha daraagis kuna dibka ugu badan boo nagu haya laakiin waxaad arkaysaa kuwa aan daraagis ba cunin een wax bartay oo haddana istiray baad arkaysaa waligoodna aan daraagis cunan marka waa masiibo ku heebsatay dhalinyarada anadii kaamkan dhadhaabeed mana garan karo wax aan ku qiimeyno hadda xaal maskaxdaanadu arinta iyada way daalisay
ma isleedahay waxay u baahan lahayn dhalinyaradan in wacyi gelin loo sameeyo waxyaabo ay maaragtay isaga bixiyaan ay ku hilmaamaan caqabadaha dhanka maskaxda shaqalaantu ay keentay in loo sameeyo in ay u baahan kula tahay
way u baahan yihiin laakiin shaqalaantu hay'adihiina dhaqaale male oo shaqaalahi way daadiyaan ninkii Soomaaliya naga aaday dhalinyaray wax bartayna asagoo oo midka ugu badan ba sanad markuu ka maqnaado asagoo soo laabtay oo reerka ku soo laabtay baad arkaysaa oo shaqo soo waayay wadanka aan ku noolayn ee dawladda Kenya isdhexgal kuma haysano oo ninka wax bartay kama helayo Garissa iyo Nairobi iyo ma aragtay guud ahaan dalka Kenya wax shaqo ay kama heli karo sababtoo ah sharci ma leh warqada uu jidka ku marayaaba suu ku heli aanan la garanayn marka
caqabadahan sidee looga bixi karaa oo ay xal ku aragtaa dhalinyarada haysta
caqabadahan waxa looga bixi karaa in dawlad Soomaaliyeed la helo aan dawlad Soomaaliyeed oo ka taxadarta shaqo abuurna u sameysa dhalinyarada Soomaaliya in la helo ama la helo isdhexgal aan helo dawladda Kenya inaan ma aragtay iyo shacabka Soomaaliyeed qaxootiyada inay dawladda Kenya isdhexgal noo sameeyso oo wasaaradaha aan ka shaqeyn karo hay'adaha dalka jooga aan ka shaqeyn karo ee baabuurta aan wadi karo oo gudaha dalka Kenya san rabno aan ma aragtay u dhexgali karo inaan helo labada arimood baan laga bixi karaa mana garan karo muddo dheer baan nala lahaa isdhexgal baan la idin sameynaya
tan isdhexgalku waa mowduuc kale hadaan u imaano dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyada haysata maqulata inay leeyahay laftooda ay muhiimta inay xirfad u gaara iyo shaqo abuur nafsiyeed ay sameystaan
iyo waalidkood ka shanay
horta maxamed oo walaalow ninka wax bilaabaya wax samay ninka wax samaynaya waa inuu helo horta wuxuu wax ku bilaabo markaad wax dhaqaajin karto yaad wax bilaabi kartaa hadaan waxba dhaqaajin karin maxaad bilaabaysaa midada kale to
sideetan iyo sagaal dhibic shan star fm galgaduud
imkana Soomaaliya ciidankan wasugida iyo sirdoonka Jubaland ee ka howlgala degmada Balad Xaawe ayaa sameeyay howlgal guud oo lagu xaqiijinayo amniga degmada Balad Xaawe ee gobolka Gada Soomaaliya howlgalkan ayaa waxa ka qayb qaatay saraakiisha kala duwan ee degmada sida taliyaha amniga ee degmada taliyaha xigeenkan wasugida iyo taliyaha howlgalinta ciidankan ee degmada Balad Xaawe howlgalkan ballaaran ayaa laga sameeyay dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada Balad Xaawe ee gobolka Gada Soomaaliya howlgalka ayaa ka dhanaha baabuurta muraayadaha madow ee aan la aqoonsanayn tan ayaa ku soo aaday kadib markii la helay xog tilmaamaysa in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay damacsan yihiin weerar ay ka geysteen degmadaasi iyagoo isticmaalaya gaadiid leh muraayadaha madow sida uu sheegay taliyaha howlgalinta ciidanka NISA ee ku sugan degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo taliyaha ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda matalaya midowga Afrika ee ATMIS Sam Okiding ayaa si faahfaahsan uga hadlay qorshaha ciidanka ATMIS ee sanadka cusub ee 2024 ee ka dhiman tahay ama ka dhiman yihiin saacado kooban. Wuxuu sidoo kale sheegay taliyaha ciidanka ATMIS in shir ka dhacaya dhowaan magaalada Muqdisho inay isugu imaan doonaan dhammaan taliyayaasha ciidanka ATMIS kaasoo laga hadli doono sidii loo soo abjari lahaa howlgallada lagu doonayo in Shabaab looga ciribtiro gudaha Soomaaliya. Sam Okiding ayaa sheegay in mudnaanta ciidanka ATMIS ee sanadka soo socday tahay ciribtirka Al-Shabaab iyo sar u qaadida awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Warka ka soo baxay taliyaha ciidanka ATMIS ayaa ku soo aaday iyadoo lagu wado in gabagabada sanadka soo socda 2024 in uu dalka Soomaaliya ka baxo askariga ugu dambeeya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa amar ka soo saartay xoolaha lagu soo gowracay banaanka magaalada Kismaayo. Waxaa kulankan faahfaahin ka bixiyay wasiirka xigeenka wasaaradda Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan.
Maanta shir baa ka dhacay xafiiska wasaaradda Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa. Shirkaasoo ay ka soo qayb galeen awalan gudoomiyaha guddiga khayraadka baarlamaanka dowladda Jubaland iyo xubnaha kale oo aan sheegay Xuseen iyo sarkaal ka socday booliska shirkaas wuxuu daahnaa xoolaha la gowraca ayuu ku saabsanaa iyo waxa la xiriira xoolaha la gowraca oo lagu gowraca magaalada Kismaayo ama guud ahaan dowladda Jubaland oo xoolo loogu talagalay wasaaradda ugu talagashay in habraac caafimaad qabo oo ummadda Soomaaliyeed caafimaadkeeda uu ilaalinayo in lagu gowro.
Sidoo kale waxaa kulankaasi ka qayb galay oo warbaahinta faahfaahin ka siiyay gudoomiyaha suuqa xoolaha ee degmada Kismaayo Cabdullaahi Axmed Barre iyo agaasimaha shirkadda gowraca xoolaha Cabdiraxmaan Sheekh Ibraahim.
oo runtii looga hadlayay in xoolahaasi nidaamkii hore lagu dejiyay haday tahay ari haday tahay geel in meeriga ay tii jireen runtii lagu gowraca oo halkaas ay tagaan oo wax alla wixii nidaam ah raacay lahayd ay soo maraan sidaasna ay soo galaan ayagoo dad qaba hilibkii oo caafimaad qaba sidaas lagu soo xaqiijiyay kaas maanta laga hadlayay si fiican oo runtii qurux badan baa loo hadlay wasiirka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha nashir gudoominayay wuxuu runtii kulanka ku soo gooyay la qaatay amniga booliska runtii sargaal baa ugu jiray iskaashatada waa qayb ka ahayd waxaa kulanka ku soo gabagabay in la qaato halkii xoolaha lagu qali jiray ee koonka la geeyay
mid aan dhaari kan benin haddaad weydiisaan dadka shaqada aanu hayno kawaan baa jira xoolaha lagu soo qala berigii hore magaaladu gudaheeda xoolaha lagu qali jiray laakiin hadda kawaan baa jira kawaankaas baa dadka xoolaha lagu soo qalaa suuqay soo maraan suuqa lagu soo baadhaa caafimaad baa jira dhakhtarku markuu suuqa ku soo baaro dhakhtarna wuxuu joogaa kawaan ku joogaa inta badan xoolaha habeenkii baa la qalaa neefkii suuqa soo dhaafa ee caafimaadkiisa suuqa soo dhaafa dhakhtarka kale xagga kawaanka jooga ninkaas baa ka saxa dadka wax qalaya laba nooc baa wax loo baaraa nooc waa hilibka noocna waxa weeye waa neefka dhiiggiisa iyo caafimaadkiisa kale
inta aanan dhanka caalamka u gudbin xogayaha guud ee gobolka Banaadir Faisal Caraale Afrax ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu sanadkan sii dhamaanaya waxyaabo badan uga qabsoomay dhanka sugidda amniga iyo muujinta bilicda deegaanka. Wuxuu sheegay in sanadka 2024 loo gudbayo iyadoo siduu hadalka u dhigay caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ay cagaaran tahay amnigana uu sugan yahay.
maadaama gobolka Banaadir maamulkiisa iyo ay gaareen sanad cusub oo u dhammaaday ayuuna in sidoo kale loo diyaari garoobo sanadka soo socda ayuu ahay horta shirkan ujeedkiisa intaas u ahay. Runtii waxaana ka muuqatay oo annagana noo soo baxday in la gaari guulo waaweyn oo caasimadii oo cagaaran oo amni ah oo horumarsan oo nadiif ah. Runtii daadadkii yaraay oo roobkii hadda xilli ugu dambeeyay sababeen markii laga soo tago iyagana hadda aan xal waala rabna inaan ka gaarin. Runtii wax weyn ayaan tiigsan doonaa sanadka cusubna maadaama dowladda Soomaaliya laga cafiyey deyntii, iyadana waxaan rabnaa inaan biriijyo waaweyn oo jaamka yareeyo oo toos airport-ku u dhacay meelaha muhiimka inaan iyagana sameyno. Sidoo kale waxaa guul weyn noo ah oo aan halkan rabaa inaan ugu mahad celiyo si gaara ciidamada amniga oo booliisku ka yahay oo inaba sugudda laba ka tahay iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee booliis militaar oo runtii si gaara noola shaqeeyay oo amnigana qayb weyn ka qaatay iyo maamulada degmooyinka iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir oo had iyo habeenba u taagnaay sidii magaalada Muqdisho shacabkeedii u heli lahaayeen nabad waarta iyo amni waara. Bulshada Soomaaliyeed khaasatan bulshada gobolka Banaadir waxaan ku codsanaynaa laba CBC iskula mataalaa la yiri runtii xaalada adagan kasoo gudubnay waxaan rabnaa sidii u dhiirinayeen bulshada gobolka Banaadir inay sii laba laabaan garawaaga iyo khawaarijta iyo sharwadayaasha inay si ofishal u sheegaan rabnaa oo aan ka daba tagno iyagu intaan hadda la gaaraba shacabka Muqdisho lagu gaaray. Marka waxaan codsanaynaa inay sii laba laabaan dadaalkooda hadday tahay nadaafad iyo hadday tahay amni ka shaqeeya.
Dhanka caalamka haddii aan eego wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in 24 saacadood ee ugu dambeeyay weerarada Israa'iil ee Gaza lagu dilay ugu yaraan 100 qof. Weeraradan oo lagu bartilmaameysaday guryo ayaa waxaa ku dhaawacmay 286 qof oo dheeraad ah, ugu yaraan 12,672 qof ee Israa'iil ku dishay Gaza tan iyo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkan, halka la dhaawacay in ka badan 56,065 kale. warkii duhurnimada kala socoteen idaacadda Sa FM codka gobolka waqooyi bari xilliga waa nagiinta aad ku maasantiin dhegeysigeena.